За известно време френските злосторници спират да злосторничат. Може би заради усъвършенстването на алармените системи в банките или заради досамните героични прояви на охранителите. Из полицейските управления цари всеобща апатия, но един родолюбив служител преодолява скуката, като се посвещава на историята. И ден след ден запознава със своите лекции любознателния си колега Берюрие. Тези лични виждания за историята на Франция едва ли ще хвърлят във възторг академичните среди и официалните историци, но всеки отстоява демократичното си право да излага своите гледни точки.
Лекции и документални истории за френския ренесанс. Сега, ученико мой, започвам да разказвам за Анри III Наварски, който поема кралската щафета под името Анри IV. Началото е мъчително, защото, нека напомня, Анри IV е протестант. А до тогава Франция не е имала крал протестант, пък и народа не е искал да чуе за подобно нещо. Историята гледа с симпатия на Анри IV. Всички говорят или пишат за него с малко или повече топлота. Той бил непринуден и прям, а и ходил в доста занемарен вид, като добавка дял на чесън. Всичко това му придавало някак си човешко и земно излъчване.
А верно ли, че е яздал бял кон?
Точно така.
Не е трябвало да го прави.
И защо мислиш така?
Ами замисли се и ти. Ако е ходил мърляв, то един кон, изначално минал през Персил, го е правил да изглежда още по-мърляв.
Не може да не се съглася с логичния заряд на тази забележка, след което подех. Сблъсъците между хугеноти и католици продължили цели 2 години. Католиците били по-многобройни, но на страната на хугенотите бил Анри IV, което им е вдигало духа. А при война духа е най-важен, ако не смятаме парите. Той нямал мангизи, но затова пък бил сърцат. Следвайте опашката на белия ми кон, обичал да казва на привържениците си, и ще вървите винаги по пътя на честа.
Да, бял кон, явно белият цвят си му е бил мания. Аз в живота си съм виждал хора с всякакви мании. Ай така, например, познавах един, който имаше манията, че е постоянно застрашен от гонококи плюс стрептококи и стафилококи. И той ходеше винаги с микроскоп в джоба си и час по час се затваряше някъде, за да погледне под него шланга си. При това, като се почерпеше, често канеше със себе си и някой свидетел или свидетелка, които заради душевното му спокойствие допълнително да го уверят, че по най-ценния му атрибут не е плъпнало нищо. Веднъж обаче в кръчмата при Максим, ти я знаеш, на 2 преки от Министерството на културата...
До тук Дембо, отрязах глас, предчувствайки, че ще се впусне в някои от колкото просташките, толкова и безкрайни истории, които беше колекционирал в наситения си житейски път. И така, религиозната война продължавала с доста зигзагообразен ход, като ту наделявали католиците, ту протестантите. Анри IV победил при Иври и Арк, но тези му победи били по-скоро кухи. Той не бил достатъчно силен, за да се възползва от тях и продължавал да се суети пред портите на Париж, без да може да превземе града. След 2-годишен период на бъркотия той намигнал на парижани, казвайки им по този начин «разбрах какво искате», след което сменил религията си. Неговите хора останали втрещени от този му ход, но в Париж избухнала се народна радост, защото той така или иначе се радвал на народната любов. Има хора, които са си родени да бъдат звезди и е достатъчно да се появят някъде, за да пръснат обаяние. Други, дори да рецитират публично Ронсар или Расин с втъкнати в задника си пълнови пера, ще предизвикат само безразличие. Наварецът спадал определено към първата категория. И за разлика от някои свои предшественици, въобще не бил педал.
Ама при това, доколкото знам, по това време не е имало мас-медии, които да го напомпат. Никакви интервюта, изборни дебати и тем подобни. Каквото е свършил, си го е свършил сам. директна връзка между производител и потребител. Сигурно се е качвал на някое малко възвишение с връзка чесън вместо микрофон и е казвал широка усмивка: «Народе, хвани се за бялата ми опашка и няма да сбъркаш!» И народът естествено изпадал в делириум от смях и радост.
Той заявил на своите пообъркани хугенотски другари, че Париж си заслужава вероисповедателния ченч и отишъл да се покръсти в Сен-Дюни. Последвала грандиозна фиеста, в която с еднакъв ентусиазъм участвали и паписти, и калвинисти, обединени от бурната емоция на побратимяването. Така или иначе, вече им било втръснало да се взаимонанизват шпаги и рапири. Папа Климент VIII, на когото хугенотите неведнъж били вдигали кръвното, доста подскачал преди да издаде булата за удостоверяване автентичността на покръстването. След като бил помазан за крал, Анри IV се захванал за работа. Току-що бил минал 40-те и бил вече щогоде уравновесен човек. Запретнал ръкави и се заел да разчиства бойното поле така, както се разчиства купонен терен, усеен с фасове, празни бутилки, презервативи и тук-таме някоя кокетна запокитена дамска превръзка. Най-после многострадалният френски народ, пред чийто втрещен поглед се било излизало такова дефиле от твърде своеобразни кралски особи, случвал на крал. Крал, който в своята приземеност не се смятал непременно за богоизбран, комуто е позволено всичко, а крал, упражняващ властта си за добруването на мнозинството от подениците си.
Ей, това е човек, разбирам. А не като сегашните властници, дето ги интересува единствено добруването на малцинството. А после ние да вадим от огъня кестените, които те са турили там. Прав си, Тони, когато ми каза, че човек трябва да познава миналото, за да разбере настоящето. Аз усещам, че все повече го разбирам. Карай нататък, говори ми за този арабия.
Движен от благороден порив, той осигурил на французите както външен, така и вътрешен мир. Министрите му не били някакви напомпани титуловани фигури от аристокрацията, а редови, но умни хора. С тях на помощ той задвижил отново различните производства, заздравил финансите, организирал търговията. На този пореден Анри хичи не му е хрумнало да играе на домино или да бродира, а развил отглеждането на копринени буби, т.е. бубарството. И сложил край на религиозните страсти.
Всичко това е адски яко, но все пак и той е бил човек със своите малки човешки слабости, нали?
Разбирам, че ми намекваш дембини да не забравя да кажа и по нещо за сантиментално-сексуалния му живот. И в това отношение няма да бъдеш никак разочарован. Той бил длъжен да следва традицията на нашите крале, които по правило били свръхактивни. Но спазването на тази традиция едва ли му е коствало особени душевни борби, защото и на него това му е идвало отвътре. Един ден, говорейки за ракетата си въздух-земя, той казал на приближените си крилатата фраза: «До 40 годишна възраст мислех, че е кост». На много муми отнел най-скъпото, но като истински благородник, след като ги лишавал от добродетелта им, се загрижвал за честа им и ги омъжвал за един или друг свой приятел. Но нека се спрем на официалната страна от този аспект на живота му. Още на младини, докато пребивавал като крал на Навара, в френския кралски двор при братовчет си Шарл IX, последния го оженил за сестра си Маргарита дю Валуа. Не че във френския двор госпожичките със свободно поведение били кът, но никоя не била чак толкова шавлив задник като кралица Марго. Между бедрата на Марго горял пожар, за който през целия живот не се намерил пожарогасител. Ако и тя да изпробвала зашеметяващ брой такива. Един единствен човек не се трогвал от лудориите й. Нейният съпруг. Анри Наварски бил със силно развито чувство за справедливост. След като самият той бил сложил рога на такова неизброимо число съпрузи, разбирал, че няма моралното право да протестира статуквото си на рогоносец. Но един ден Анри IV, който вече бил наследил трона на брат си Чарли, направил скандал по повод преклената разхайтеност на Марго и я изгонил от двора. И тя била принудена да изнесе в изгнание опустошителното си плътоядно цвете. Но подобно наказание не я накърнило особено. На това дете на природата му било достатъчно да има всяка нощ един-двама мъже в леглото си и то горкото не искало повече от живота. Докато жена му вилнела в провинцията, Анри се впуснал в лудежка любов с Габриела Дестре. А когато наварецът се качил на престола на Франция, последната била обладана от една единствена мисъл – да стане кралица официално, а не само виртуално. Затова, разбира се, трябвало да се постигне анулирането на брака на Анри IV с Маргарита. Папата едва ли щял да откаже това на един бивш покръстен протестант. Само че съветникът и приятел на краля, Сюли, започнал да хвърля кърчове срещу тази идея. Не гледал с добро око на подобен брак, който по негово мнение щял да бъде като бомба с закъснител в бъдеще, когато дойдел момента за наследяване на трона. Анри се озъртал и несъмнено щял да пренебрегне мнението на министъра си, ако Габи не се била споминала внезапно, отровена не от Габи, а от един лимон. Скръпта на Анри IV била неописуема, но трябвала само броени дни, след което монарха се е заутешавал с друга кикимора на име Анриета Дентрак и се започнал нов роман. Сюли веднага разбрал, че с този чейндж Франция не печелила нищо и че е възниквал все същия проблем. А той все пак не можел да бъде разрешен по същия начин. А тогава той убедил краля да се ожени за Мария Медичи с довода, че с това ще се подсили държавният трезор, защото по това време нямало по-богати от флорентинците. Държавническите съображения надделяли у навареца и той последвал съвета на Сюли. Папата с удоволствие анулирал брака му с Маргарита и така Мария се възкачила на престола като кралица на Франция. Но Анриета Дентрак не се примирявала с това положение и атмосферата в Лувъра се нажежила. За да поуспокои двете дами, Анри направил едновременно по едно дете. Но това още повече натегнало отношенията помежду им. И когато започнали да скубят твърде шумно косите си една на друга, той потърсвал спокойствие при трета. С една дума, наред с останалите си качества, бил много уравновесен мъж. И това можело да продължи още дълго време за благото както на жените около връст, така и на целокупния френски народ. Но не било писано така. Един ден, докато се придвижвал с каляската си по улица Ла Феронри, някакъв си равайак се спуснал върху му и го пронизал с три удара с кинжал в непосредствена близост до сърцето, при което бликнал фонтан от кръв.
И той също ли произнесъл тогава исторически думи, нещо от рода на «Ако умирам, то е за Франция»?
Произнесъл е. И това, което е казал, му подхожда. Не изревал мъртъв съм като Анри II, нито пък мръсникът на уби като Анри III, а просто изрекал тихо «Нищо работа» и веднага умрял. Последните му думи съответствали на тона на целия му живот. Те били успокояващи, оптимистични, без нотка на истерия или упрек. Няма съмнение, че ако е бил оживял, щял да прости на нападателя си.
И защо този равайак е направил това?
Никога не се разбрал. Издържал последвалите при разпита мъчения, без да отрони и дума, и умрял в стайната си. Твърди се, че е бил нает от някоя от милите женички на краля, дори от самата кралица. Съществува и хипотезата, че това е било последствие от остатъците от религиозната връжда. Но мистерията си остава до ден днешен.
Да, не са били късметли и тези високопоставени дами. Името Анри ги е превърнало дори направо в косозли. Не им се отразило здравословно. И ако ми кажеш, Тони, че някой нататък е бил наречен така, просто няма да ти повярвам.
Улучи направо в десятката, Денбо. Анри IV бил последният крал на Франция с това фатално име.
Документален разказ за неочаквания край на Анри IV. Като внимателно оглежда известно време съседа си по маса, когато виждаше за пръв път, пиендурникът, постоянен посетител на кръчмата, махна на кръчмаря да му донесе още една кана вино.
Ти, байно, май не си тъдяващен?
Не съм тъдяващен.
Той беше червендалест, мъжага с рижа брада и тежък поглед, който обикновено говори, че носителят му или мисли много, или не мисли въобще.
И откъде си?
От Анголем.
Я, глей ти, че аз съм от Тур, а той е на един хвърлей място.
Наистина.
Ами?
Не е далеч от Анголем.
Не може да не полеем това земляко.
Ага.
Веднага забелязах, че си от нашия край. Подсказа ми го нещо в лицето, в очите. Знам ли? Ама си рекох, той трябва да е само нашенец.
Май така излиза.
И как се казваш, Акране?
Селестен. Селестен Берурияк.
Аз пък съм Франсуа. Нека пинем сега за здравето на краля на Франция и Навара.
Предпочитам да пия за здравето на всички парижки уруспии, на всички поразници и обесници, за това на лихварите, за шпаньолците и даже за ингилизите, но не и за здравето на този чъпканин.
Ти, май земляко, недолюбваш нашия Анри. Не може да се каже, че го къташ в сърцето си.
Как да го кътам в сърцето си, като щерка ми го къта в отровата си?
А, искаш да кажеш, че нашият прескъп сър Анри е благоволил да уважи дъщеря ти?
Да му сера на уважението. Можехме да минем и без него. Виж, аз съм соколар. Отглеждам и обучавам ловни соколи. Живея сам с щерка си, понеже клетата ми жена се спомина при раждане. Малката ми момичка е целият ми живот. На 15 години е хубава, лъчезарна като слънцето. А и хрисима, и послушна преди това. Преди има няма 6 месеца този мискинин навареца ловуваше недалеч от Понтуас, в гората, дето живее и работя с птиците си. Сигурно лукавия е водил кочен ниеден. По едно време той взел, че ожаднял и видял отдалече къщата ни сред дърветата. И тогава именно изпроводи люде, та да поискат от мене дел във вино. Защо ли трябваше да пускам моята мъничка Изабел да му поднесе виното самата тя? Но на детето не му се изпускаше възможността да види краля отблизо. Ама ето, че той като я видял, я харесал. А ловът бил сгорещил кръвта на този пъклен пръч и желания плъцки го обсебили.
Това при него си е така. Той си пада по една работа повече, отколкото всичките ни досегашни крале. И насилил момичето ти, предполагам.
Да, и я направи трудна. Тогава поисках среща с него, та да се обясним с укротце с облаго, как би могъл да поуправи белята. Издръжка ли, що ли, крал е все пак. Може да измисли нещо, но той дори не пожела да ме приеме. Камо ли да ми слуша? А неговите стражи ме изхвърлиха по стълбите надолу, като ми рекоха при той, че ако се появя пак, ще ли да ме изхвърлят през прозореца и то без да го отварят.
Разбирам, разбирам гнева ти, земляко. Но по-добре ли щеше да бъде, ако дъщеря ти беше изнасилена от някой голтак и развей прах? Да си имаш копеле подписано от краля на Франция... Си е все пак чест.
Лесно ти е, май, да говориш, щом като не твоята дъщеря е издула корема. Такова кротко и лъчисто ангелче, като моето, да бъде омърсено от един неумит нерез. Ах, ако можех да се докърпам до този безчестник.
Анри IV не е безчестник. Никога Франция не е имала по-добър владетел. Знае се, че си пада по тънката част, но това му е единственият кусур. Трябва да го Да му го прощаваме заради това, че много харно води държавните дела.
И доволен от защитното си слово, той понече да надигне за пореден път чашите си, ала на мига я изпусна, тъй като вече съвсем повеснелият берюрияк му нанесе силен юмручен удар. Двамата земляци щяха да се хванат гуша за гуша, когато отвън отекна чаткане на множество копита. След това се чуха викове «Ура! И да живей!» Франсуа отпусна юмрука си.
Какво става?
Краят! За пръв път се случва пред благият цар Анри да минава по улицата.
Хвала! Най-сетне ще мога да приветствам бащицата наш.
И като избута кръчмаря от вратата, той буквално излетя на улицата с цел да заеме място в първата редица на зяпачите. Каляската се движеше бавно, придружена от малък ескорт и теглена от 4 коня, носещи кралските хералдически знаци. Тъй като беше месец май и времето бе хубаво, завесите на возилото бяха дръпнати, което позволяваше на крал Анри да маха с ръка в отговор на приветствията на народа си.
Кралят! Господ да го пази и дълъг живот да му даде!
Той се чувстваше опиянен от щастие, че може да зърне толкова отблизо обичния суверен, който се усмихваше в прошарената си брада.
Да пребъде кралят!
Каляската тъкмо го подминаваше, когато той бе изблъскан от някакъв здравеняк, който се затича подир кортежа. Всичко се разви като в кошмарен сън. Франсуа разпозна своя сътрапезник. Колоса Бержурияк. Виждайки ножа в дясната му ръка, разбра какво става.
Не това!
И се втурна след Бержурияк. Но последния бе взел значителен аванс и се намираше вече току до каляската. Дори вече поставяше крак върху стъпалото и дигаше десница. Първоначално никой друг, освен Франсуа, не разбра намерението му. Всички. И кралят, и благородниците от свитата му, и публиката, и охранниците. Взеха го просто за малко по-възторжен от останалите поданик. Франсуа въобще не разбра това, което последва. Тълпата наскача върху му, като го блъскаше и удреше. Ако и да викаше и да се заклевеше през сълзи, че не той е наръгал прескъпия му крал, набързо го увързаха и го отведоха. Завлякоха го до хотел Гонди, след като по пътя бе обсипван с дъжд от камъни и рипници. Вече вътре едни сериозни и спокойни господа го попитаха за подбудите, за деянието му.
Не съм аз. Напротив, аз се хвърлих да възпра човека с ножа. Има свидетели, които могат да потвърдят това.
И наистина се намериха двамина свидетели, които потвърдиха думите му. Озовали се в непосредствена близост, те бяха видели всичко. След серия бурни разисквания, затруднените полицейски следователи решиха да се посъветват с господин Сюли. А през това време Франсуа лежеше в една налазена от плъхове тъмница, проклинайки злощастното стечение на обстоятелствата, да се запие с кралеубиец минути преди да извърши пъкленото си дело. Междувременно Сюли даде нарежданията си. Така и така, гласяха те, тъй като от една страна от Соколаря не била останала и следа и въобще не било сигурно дали някога ще го намерят, а от друга би било немислимо да се окаже, че няма ненаказан за едно толкова невъобразимо за 17 век и преужасно по своята дързост деяние, то най-съобразно щяло да бъде дискретното ликвидиране на двамината свидетели и обявяването на затворника за безспорен извършител на въпросното чудовищно престъпление. И по този начин безличният иначе пиян дурник Франсуа Равайак бе екзекутиран и влезе в историята. Thank you. В салона за класифицирана словесност на редакция Хумор и сатира ви предлагаме откъси от книгата на Сан Антонио «История на Франция».
Епохите остават в историята с анахронизмите си.
И така живо ми разказваш историята, че тя стана за мен нещо като опиум. А тази сутрин, докато спиех кафето, си мислех за всичко, за което ме светна досега. И за Луи Светеца, и за Бланш с къстанетите, и за Карл Велики, и за Кловис, и за Анри Четвърти. И както си мислех, ги почувствах, като че са около мен, съвсем живи. Иди разберих как и защо. Като че ли са ми приятели, с които имам среща, за да се почерпим весело. И трябва да призная, че ако и да си понякога прекалено глумлив и жлъчен, в дъното си готин тип, с душевна широта, която те прави готов да заделиш за един приятел, било от парите си, било от времето си или от знанията си.
Дембо, няма нужда да ме ласкаеш толкова. Що съм ти обещал, че ще ти разкажа историята на страната, не значи ще го направя. Не мисли, че ще те зарежа насред път. Анри IV е убит през 1610 година. Наследява го сина му под името Луи XIII, който при убийството на татко си е на 9 годинки. Но това, че вече са поникнали всичките му зъбки, не е достатъчно, за да управлява Франция, и регентството е поето от Мария Медичи.
А тая медицинска била ли е толкова проклета като предишната Катерина?
Не чак толкова. Но била глупава, което означава опасна и за себе си, и за околните. Била довела със себе си цяла сюрия малки акули, сред които и някакъв Кончино Кончини. Безскрупулен авантюрист решил да просперира във френския кралски двор така, както някои се впускат в внос-износа. И трябва да се признае, че успял в това си начинание. Монополизирал най-високите звания, титли и функции. Маршал, маркиз, върховен интендант.
И клецал, и баламосвал държавната управителка, предполагам.
А, точно така. И Мария Медичи го тъпкала с пари. Това било толкова скандално и обесърчаващо, че Сюли, който си бил блъскал ден и нощ главата, за да поддържа държавния трезор в добро състояние, си подал оставката.
На цялата тази далавера сигурно е започнала да се отразява зле и на дънокоплаците. Когато по горните етажи този и онзи започна да се облажват, населението чувства това изцяло.
Точно така. Населението хич не било доволно от това положение на нещата и било обхванато от носталгия по времето на Анри IV. Кончини приел званието маршал Данкър по името на пикардийското имение, което му дала Мария Медичи.
Тази флорентинска лисица трябва добре да е обработвала и тялом, и духом вдовичката на Анри IV. И целият съм на ногти, да не би да ми съобщиш, че накрая му харизала и самия трезор.
Спокойно. След малко ще бъдеш удовлетворен. В края на краищата той си получил заслуженото. Историята, Дембо, понякога е морална като приказка на Шарл Перо.
Или като басна на Ла Фонтен.
Кончини се е вихрил из Лувъра, без да обръща особено внимание на малкия Луи XIII, освен да изрази пренебрежението си към него. Последният кротичко си растял. Оженили го рано-рано за Анна Австрийска, дъщеря на испанския крал, с цел да се сложи край на крамолите с Испания, която си оставала все така могъща. Но един хубав ден през 1617 година Луи, който не можел да търпи това унизително подчинено положение, като почувствал, че крилцата му са позаякнали, организирал заедно с приятеля си Дьо Люин убийството на Кончини. И от тук нататък Луи XIII завзел властта напълно. Научавайки за убийството на многообичния си, регентката веднага забравила за всичките вълнуващи моменти, прекарани с него. Заявила, че кралят е постъпил правилно и побързала да се омете към Блоа, защото Хични била сигурна дали синчето й няма да му хрумне да я свитне и нея. Междувременно новината се разнесла из Париж и народът, който не можел да понася и кралицата майка, и жиголото й, бил обхванат от неистова радост, която се изразила с песни и танци из улиците. С една дума, повлекли се малко в израза на ненавистта си, колкото и обоснованата била тя.
Е, защо да се повлекли, като се замисля, когато от всички посоки започна да ме награчват какви ли не сметки и данъци за плащане, често и на мене ми идват такива желания спрямо министър-председателя и финансовия министър най-малкото.
За пореден път ти казвам, нищо не си ми доверил, нищо не съм чул. И дръж ушите си широко отворени, защото продължавам. След гореописаните от мен събития, краля натоварила с по-голямата част от управлението на страната своя приятел Дьо Люин. Последният се е справил с задачата горе-долу, тъй като по натура бил по-скоро боец, а не дипломат или финансист. Луи, като крал, също бил средна работа. Не можел да се сравнява нито с баща си Анри IV, а по-късно и с сина си Луи XIV. Иначе имал присъствие, умен бил и чувствителен. Полагал усилия да укрепи авторитета си, но пък страдал от страшен комплекс. Бил импотентен. Представяш ли си в какво положение се оказала Анна Австрийска? Още преди да пресече Пиренеите, за да си легне с краля на Франция, тя знаела за репутацията на нашите крале и томително си мислила, че ще прекара живота си с вирнати крака. Пък и като видяла нашия Луи 13, още повече се изпълнила с надежди в това отношение, защото той имал хубава външност. Но като паднала нощта, какво станало? Нейно величество си легнала самичка. Наложило се мама Медичи да домъкне на сила на белото глава своя синче до спалнята на Анетка.
Ей, какво станало? На белот ли са играли?
Сведенията са противоречиви. Но иначе, Дембо, на теб ли да ти обяснявам? Който си може, може, който не може, не може. Ние, натуралните мъжкари, загубихме предимството си, дадено ни от природата. Обесцениха се и медалите, и отличията ни. И целият ни живот стана такъв. Във всичко използваме фалшификати. Вместо риещи кокошки ядем бройлери. Вместо колбаси от месо ядем такива от соя и дявол знае още какво. Вместо естествено отгледани зеленчуци и плодове, някакви гуми, тъпкани най-малкото с нитрати. Пием не ракия, а спирт с есенция. Вместо да дишаме въздух, дишаме нещо, за което не смея и да мисля. Пробутват ни вече и всякакви генни модификации. Дърветата и тревите все повече намаляват и отстъпват място на бетона. Но още по-зле са младоците. Вместо да използват всяка възможност да излизат из все по-накърненото лоно на многострадалната природа, се реят в виртуалното пространство на компютрите си. Не стига, че това виртуално вече ни обкръжава от всякъде, като в разказ на Борхес.
Борхес? Кой Борхес? Един, дето играеше в Реал Мадрид ли? А, не, не, май беше в един аржентински отбор.
О, санта игнорантия! Това няма значение. Нека не се отклоняваме от нашата тема. Всички данни говорят за това, че в продължение на 22 години Луи 13 не се и докоснал до жена си. Но след този дълъг сексуален запек, изневиделица се родил Дофин. И то не какъв да е, а Луи 14. А това означава, че накрая краля направил върховно усилие само и само за да има престолонаследник.
А не, ти ги разправяй на баба ми. Сигурно е помолил за тази услуга близък приятел.
Не мога да възразя енергично срещу твоята хипотеза, Берю.
Това, което се питам, е как кралица Анетка се оправила през всички тези години. Фригидна ли е била?
Никак даже. Имало е известно раздвижване в тази насока. Първо, херцогът на Бъкингам, който бил влюбен в нея, сетне неколци на други достопочтени благородници.
Добре, а кралят нямал ли е някакви скрити пороци?
Мисля, че не. Бил е благочестив, вглъбен в себе си и непорочен. Имал две последователни фаворитки, но отношенията му с тях били платонически. Първата е била мадмуазел Дьо Отфор, на която посвещавал стихове. А втората – мадмуазел Дьо Лафайет.
Собственичката на галерии Лафайет?
Не, прабаба й. Но живота в антуража на Луи 13 бил толкова тягостен, че по едно време тя предпочела да се оттегли в манастир с надеждата, че там ще намери все пак някакво разнообразие. След нея Луи си имал един фаворит – Сен Марк.
А, знаеш си аз, че все нещо е имало.
Ще трябва да те разочаровам, приятелю. Липсват всякакви свидетелства да са встъпвали в плътски отношения. А просто силна мъжка симпатия.
Ти пък винаги говориш, като че си прекарал пъхнат под леглата на всички крале до нощните им гарнета.
А до сега достатъчно говорихме за импотентната страна на монарха. Нека сега поговорим за потентната.
Абе, когато на един монарх масурът му е клюмнал, каква ти потентна страна можеш да очакваш от него?
Не се заблуждавай, Берю. Има и изключения. Луи 13 проявил и силни страни. А наистина не без помощта на един забележителен човек, кардинал Дьо Ришельо, нареждащ се сред неколцината най-изявени министър-председатели в историята на Франция. Не случайно в Ларус на него са отредени цели 25 реда, докато на Луи 13 – 21. Тоест, 4 реда в полза на Ришельо.
Дуетът Луи 13 Ришельо може и добре да е управлявал Франция, но обстановката едва ли е била забавна. Един крал, сумекнало като лукум на слънце черясло, плюс един кардинал, то си е като фиеста без музика.
Не се заблуждавай, Денбо. Под пурпурните си кардиналски одежди Ришельо отглеждал доста игрив смок. Той дори имал вземане-даване с племенницата си. Ако сравним неговия сексуален живот с този на краля, виждаме, че двамата са били много различни. А заключение можем да кажем, че Луи 13 се е изявил като добър крал, защото оставил до голяма степен Франция да бъде управлявана от Ришельо. А Ришельо бил голям министър, защото знаел къде са интересите на Франция и ги бранил тялом и духом. На стари години той е взел като довереник и съветник един възхитър младок на име Мазарини. Когато през 1642 година тръгнал да умира, разяден от язви, той посочил на краля именно въпросния младок като свой наследник. Луи 13 го надживял само с няколко месеца. Бил хванал охтика и след дълга агония ритнал камчето през май 1643 година. Продължителността на тази агония му позволила да приведе нещата си в ред, преди да предаде Богу дух. Той наредил 5-годишния тогава дофин да мине през светото кръщение, а Мазарини да му бъде кръстник, с който заздравил позициите на последния. После уредил бъдещото регенство. С една дума, държал мебелите да бъдат опазени.
Мебелите? А, ето защо днес при антикварите могат да се намерят толкова много мебели стил Луи 13.
Един документален поглед към някои от описаните събития.
През една студена декемврийска утрин на 1637 година Анна Австрийска стоеше до един прозорец на Лувъра, загледана навън. Снежните вълма падаха безшумно и се стопяваха в съприкосновение с земята, превръщайки я в лепкава кал, в която се подхлъзваха копитата на конете на преминаващите ездачи. Небето бе мастилено черно. Все така, измъчвана от убийствена скука в ледения дворец, Анна пусна завесата и се доближи до голямата камина, в която плъмтящите цепеници се опитваха да отблъснат колкото се може по-надалеч вездесъщият мраз. Но този огън не бе достатъчен, за да сгрее обширното помещение и най-вече сърцето на кралицата, чието мисли непрекъснато бягаха към родната и слънчева Испания. Вече 20 години, откакто тя вехнеше бездетна в низ от безотрадни дни, между един импотентен и тъжен, като смачкано нощно боне съпруг, и един кардинал с витиевата мисъл, който още не бе и простил за това, че навремето бе отблъснала домогванията му. Унилите и мисли бяха прекъснати от влизането на една от придворните и дами.
Мадам, дойде един мускетар, който настоява да говори с вас.
За какво?
Отказва каквото и да е уточнение, твърди, че е нещо тайно.
И как се казва мускетарят?
Сержант Берюнян, мадам.
Чувала съм това име, но не познавам човека. Кажете на Лапорт да дойде веднага.
Броени мигове по-късно, верният камериер на кралицата застана пред нея.
Нейно величество има нужда от мен.
А, Пьер, познавате ли един сержант от мускетарите на име Берюнян?
Да, ваше величество, познавам го.
Тогава погледнете в преддверието и вижте дали човекът, който стои там, и Берюнян са едно и също лице.
Лапорт направи дълбок поклон и излезе. След десетина минути се върна.
Човекът, който чака отвън, е самият Берюнян.
Мислите ли, че мога да му имам доверие?
Без съмнение, ваше величество.
Много добре. Въведете мускетаря и не оставете сами.
И Лапорт въведе мускетаря и ги остави сами. Анна Австрийска огледа посетителя и отчете, че има хубава външност. Но нека го опишем, макар и с не много думи. Сержант Берюнян беше на 32 години. Не беше едър, но бе добре сложен. Имаше овално лице и гърбав нос, добре оформена брадичка, живи очи и издаващи сластолюбие устни. Отличаваше се с гъста окосменост по цялото тяло, славеше се с страхотният си апетит. След пости беше способен да изяде цяло теле. Бидейки неуморим, можеше да препуска 100 левги без отдих, защото на кон се чувстваше като кентавър. Юмрукът му беше като ковашки чук, а ако речеше, изпиваше до 16 литра вино, без дори да получи главоболие. А що се отнася до леглото? Много потърпевши дами, след като биваха напълно омаломощени, втория път водеха подкрепление от приятелки, за да поемат част от страховития удар. Такъв беше накратко казано човекът, който сега бе свалил шапката си, забърсвайки пода с перото й в дълбок поклон пред кралицата. Кралицата, която имаше усет за мъже, оцени повечето от качествата му буквално между две бърхания на миглите си.
Какво желаете, сержанте?
Ако имах дързостта да помоля за разговор насаме с кралицата си, то е защото на карта е поставена и честта й, и сигурността й.
Той говореше ясно, гласът му бе приятен, а в говора му се долавяха нотки на онова беарнско наречие, което бе придавал такъв чар на Анри IV. Беарн. Той се намираше по пътя към Испания, за която щом си помислеше Анна, красивите й очи, каращи да бият толкова сърца, се изпълваха със сълзи. Така стана и сега. Кралицата поиска да си наплиска лицето с парфюмираната вода от едно легенче върху масичка стил Луи 13, намираща се зад Берюнян.
Отместете се, за да мога да освежа лицето си.
Разбирайки намерението на кралицата, мускетарят взе легенчето и като сложи коляно на пода, го поднесе на трогнатата от това Анна Австрийска. Посетителят внасяше силно смущение у нея. От него се излучваше стихийна чувственост, която добавена към беарнския му акцент допълваше привлекателността му. Тя топна една кърпичка във водата и освежи пламналите си страни.
Говорете.
О, кралице моя! О, кралице!
В тези думи, произнесени на наречието на толкова близкия до Испания Беарн, се прокрадна смътна носталгична нотка. Кралицата потръпна за пореден път.
Мадам, вярно ли е, че в стремежа си да допринесете лично за оздравяването на държавния трезор, вие сте обявили за продажба диамантената си огърлица? Кажете ми за Бога, така ли е или не? Кажете ми, кралице моя.
Вярно е. Утре трябва тържествено да я връча на главния финансов интендант, който ще я убеди за продажба, парите от която ще бъдат предназначени за държавни нужди.
Не правете това, ваше величество. Не правете това, защото ще избухне огромен скандал.
Боже, господи, господи, мускетарю, какво говорите?
Мадам, преди десетина години вие бяхте дали тази огърлица на Бъкингамския дук. Негово просвещенство разбра това и почушна на краля да ви нареди да я носите на дворцовия бал. Нали така беше?
Така беше и после.
Тогава вие натоварихте Д'Артанян спешно да замине за Англия, за да я вземе обратно от дука.
Да, и той великолепно изпълни тази мисия.
Да, но не, мадам. От 10 години насам този амбициозен човек, който сега има чин лейтенант в славния корпус на москитарите и който е на път да стане и капитан, хвърля прах в очите на хората. Той е гасконец. Колкото аз съм ескимос.
Какви ли ги разправяте?
Този човек умишлено е променил правописа на името си, защото всъщност той е арменец.
Как е възможно това?
Възможно е, ваше величество. Но има и нещо по-лошо. Този безчестен индивид ви е измамил по най-мерзък начин. Той е успял да направи фалшиво копие на огърлицата и именно това копие ви е предал тогава. А истинската огърлица е продал на един еврейски бижутер в Амстердам. Разбира ли сега нейно величество, защо този негодник тъй бързо се замогна? Не човека, дявол!
Кралят трябва да бъде уведомен за това.
Невъзможно, мадам. Д'Артанян ви държи в ръцете си. Да уведомите негово величество, това означава да признаете, че в даден момент сте се разделили с огърлицата и сте я дали на други го, а именно на Бъкингамския дук.
Така е. Така е, наистина е така. Но вие как узнахте за това долно деяние, добре ми Берюнян?
Узнах го едва преди 3 дни, ваше величество. От едно момиче, с което Д'Артанян бил имал вземане-даване и пред което се бил изпуснал в момент на слабост. Но след това си дал сметка каква опасност може да представлява то за него, знаеки тайната му, и го хвърлил в сена. За щастие, тъкмо тогава аз минавах по отсрещния бряг и като видях какво бе станало, се хвърлих във водата и успях да измъкна тази клетница. И по този начин проумях всичко. Ваше величество, ако предадете тази огърлица на главния интендант, ще се разкрие, че диамантите й са фалшиви и ще свършите най-малкото в тъмница, ако не и на ешафода. А подобна мисъл е нетърпима за мен. Не мога да допусна тъй лъчезарната ми худост да угасне сред влагата и нечистотиите на карцера. И дойдох, за да ви спася.
Не виждам как невъзможно е.
Няма нищо невъзможно за човек, решен да спаси кралицата си, ваше величество. И честта ми и животът ми ви принадлежат. Дойдох, за да ги подложа на съждение пред ултара, на благоговението ви към вас.
И какво да правим?
За да ви опазя, ще вляза в ролята на крадец. Ето моя план. Ще ми дадете веднага огърлицата. Утре е почивният ми ден, така че ако напусна Луара, няма да събудя никакви подозрения. Ще препускам до падането на нощта. И когато сенките й обгърнат земята като черен покров, ще спра някъде сред скалите, ще струша на прах фалшивата огърлица и ще разпилея този прах във водите на някоя река. След което ще скрия себе си и своя публичен позор на някое тайно място. А ако пък гвардейците ме заловят, ще умра позорно на Весилото. Моята единствена молба е да съобщите за кражбата утре. Необходими са ми 24 часа аванс.
Не мога да приема подобна жертва от ваша страна. Живота ви да, но честа ви никога.
Не може да има колебание между честта на един мускетар и тази на кралицата, ваше величество.
Ох, скъпи ми, благороден и великодушен Берюнян, поради естеството на случая, вашата саможертва не би могла да се впише в историята, но ще остане в сърцето ми до последния ден от моя живот.
Така да бъде.
И той падна на колене и целуна роклята на кралицата, която се почувства изпълнена с признателност и замаяна от смесения мирис на кожени дрехи и пот, излъчвани от този мъж с обаятелен беарански акцент. И покълналата в нея неясна тръпка постепенно се превърна в любовно желание. Тя повдигна роклята си, та това благородно същество впило устни в плътта й, да не се налага да се навежда толкова ниско, но я вдигна толкова високо, че Берюнян, загубил всякаква смиреност, впи откровен взор в разкривата се пред очите му прелесна гледка, окъпана в дантели. Онова, което стана сетне, стана бързо и то на близкото ложе. Когато две достойни създания почувстват неустоимо, сетивно привличане, не са в състояние да се борят срещу обгърналия ги стихиен плам. Така и сега Берюнян и кралицата се препретоха в томителна прегръдка. Накрая замаяни се отделиха един от друг за добро или зло.
Господи, какво направих?
Правихте любов, мадам.
О, Господи.
Ах, колко по-леко ще ми бъде да умра сега. Както и да понеса накърняването на честта ми и тази на предците ми.
Ала времето продължаваше неспирния си бяг. Те изведнъж си дадоха сметка за това и Анна изтича да донесе ковчежето с компрометиращата огърлица. Сетни я извади отвътре и с изражение на омерзение я тикна в протегнатата ръка на Берюнян.
А сега тръгвайте, Белами, и вземете този подписан от мен пропуск, с който ще преминете безпрепятствено испанската граница.
Мускетарят с готовност изпълни нареждането й. След като се поклони, замитайки за пореден път пода с щраусовите пера на шапката си, той си тръгна с забързана походка. Пускайки през заснеженото поле на калния и неравен друм, Берюнян прехвърляше през главата си преживяното и съответните заключения. Този глупак баща ми, да си навре в дъртия задник смелостта и духовната възвишеност, която ми препоръча. Виж го ти него, 12 години честност какво ми донесоха. Над 100 белези и мизерен сержантски чин. А като си понапънах малко мозъка, се озовах с цяло състояние в ръце, а изпрасках кралицата на Франция отгоре на всичко, като освен това компрометирах завинаги мръсника Д'Артанян в очите на същата тази кралица. Тя ще стъжни живота и ще сложи край на кариерата на този службогонец, който толкова ме преследваше за щяло и нещяло. Той се поспря, за да отдъхне конят му, през което време се полюбува на великолепната диамантена огърлица, пробляскваща под лъчите на слънцето.
Къде по-удачно човек да си служи с ума си, отколкото с шпагата си.
Беше забравил, че си е послужил и с друго нещо, но се сети за това на 5 септември следващата година, когато за всеобща изненада във френския кралски двор се роди престолонаследник. Научавайки новината, Берюнян, който през това време живееше на широко и весело в Фландрия, приброи месеците с помощта на пръстите си.
Точно 9.
И тогава почувства простичкото и благородно щастие на сеяча, който, ако и да бе ощетил държавния трезор с няколко десетки хиляди екю, в замяна на това бе дарил Франция с Луи 14.
Салона за класифицирана словесност на редакция Хумор и сатира слушахте откъси от книгата на Сан Антонио «История на Франция».
Избора направи Борис Арнаудов. Посредници в общуването бяха артистите Йорданка Стефанова, Тодор Близнаков, Иван Петрушинов, Йосиф Шамли и Валентин Ганев.
Музикален редактор Галя Траянова.
Екип в студиото Свежа Арсова и Юлиана Маринова.